สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
จากการที่มีผู้คนราว21ล้านคนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์สหรัฐจึงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกว่าเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคสมัยของเรานั่นคือการค้าทาสสมัยใหม่ในทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานที่กว้างขวางครอบคลุมเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลต่างๆเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์รายงานนี้ติดตามแนวโน้มระดับโลกใน188ประเทศซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายการระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและมาตรการคุ้มครองและป้องกันสหรัฐได้เพิ่มความพยายามเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ทั้งในต่างประเทศและในสหรัฐเองที่ซึ่งเหยื่อจำนวนมากถูกนำตัวมาเมื่อวันที่11ธันวาคมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้ประกาศเรื่องความร่วมมือกับผู้ดำเนินงานศูนย์บริการผู้ใช้รถบนทางหลวงรายใหญ่รายหนึ่งเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้มองหาสัญญาณบ่งชี้ว่ามีผู้ถูกนำตัวมาในสหรัฐโดยไม่สมัครใจและเพื่อให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมได้ศูนย์ชื่อ Travel Centers of America จะจัดเอกสารการฝึกอบรมและสร้างความตื่นตัวของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่รวมถึงโปสเตอร์เอกสารแจกและการประกาศบริการสาธารณะให้กับศูนย์บริการผู้ใช้รถบนทางหลวงกว่า250แห่งรวมทั้งพนักงานอีกกว่า 15,000 คนในสหรัฐเอกสารเหล่านี้จะช่วยบุคลากรของ Travel Centers of America รวมทั้งผู้รับบริการในการระบุชี้และตระหนักถึงสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรายงานกรณีที่น่าสงสัยด้วยผู้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มักจะพบว่าตนเองต้องอยู่ในต่างประเทศซึ่งไม่รู้ภาษานอกจากนั้นนักค้ามนุษย์ยังมักยึดเอกสารเดินทางและเอกสารประจำตัวของเหยื่อไปโดยบอกว่าหากมีความพยายามหลบหนีตนเองหรือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังจะได้รับอันตรายหรือมิฉะนั้นครอบครัวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้สินต่างๆแทนการมีส่วนร่วมของ Travel Centers of America ในอุตสาหกรรมขนส่งทำให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ร่วมงานที่สำคัญในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์โดยผู้ขับรถบรรทุกที่ทราบสิ่งบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และรู้ว่าควรจะรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างไรจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลสหรัฐได้ทั่วประเทศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะบริษัทภาพยนตร์โซนี่เริ่มจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออนไลน์แล้วในวันก่อนวันคริสต์มาสทางการทหารสหรัฐกล่าวว่ากำลังรบของกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามไม่ได้ยิงเครื่องบินขับไล่ของจอร์แดนตกแต่เครื่องบินตกลงเองในซีเรียเมื่อวันพุธและตำรวจในเมืองเบิร์กลีย์รัฐมิสซูรียิงคนอเมริกันผิวดำมีอาวุธเสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดใกล้ๆกับเมืองเฟอร์กิวสันในรัฐมิสซูรีรัฐเดียวกันนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวสำหรับวันก่อนวันคริสต์มาสตามเวลาที่กรุงวอชิงตันนอกจากนี้เรายังมีรายงานเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสทั่วโลกและวันนี้เรามีตอน2ของการสัมภาษณ์นักเรียนไทยดีเด่นตอนที่2ต่อจากเมื่อวานปิดท้ายในวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจค่ะติดตามรับฟังได้จากข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยบริษัทภาพยนตร์ Sony ได้เริ่มจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออนไลน์แล้ว1วันหลังจากที่ประกาศว่าจะมีโรงภาพยนตร์เป็นโรงภาพยนตร์อิสระนะคะไม่ใช่โรงภาพยนตร์ประเภทเชนอย่างน้อย200แห่งที่จะเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันคริสต์มาสรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดจำหน่ายและการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ตามโรงนั้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่นะคะคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้ฟังในช่วงข่าวธุรกิจค่ะในขณะเดียวกันทางการทหารสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิสหรือไอซิลไม่ได้เป็นผู้ยิงเครื่องบินขับไล่ F-16 ของจอร์แดนตกลงหากแต่ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงเองในประเทศซีเรียเมื่อวันพุธกองบัญชาการกลางหรือ Central Command ของสหรัฐกล่าวในถ้อยแถลงว่าหลักฐานบ่งชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ากลุ่มไอซิสมิได้เป็นผู้ยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตามที่พวกไอซิสกล่าวอ้างพลเอกลอยออสตินซึ่งเป็นผู้บัญชาการการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในประเทศซีเรียโดยสหรัฐเป็นผู้นำแนวร่วมนะคะต่อสู้กับไอซิสอยู่ในซีเรียและอิรักกล่าวประณามกลุ่มไอซิสอย่างแข็งขันที่จับตัวนักบินเครื่องบินลำที่ตกลงและกล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรจะไม่ยอมให้กลุ่มไอซิสนั้นนำกรณีเครื่องบินตกครั้งนี้ไปกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเองเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในตอนเหนือของซีเรียที่เมืองรักกาซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของกลุ่มไอซิสทางกลุ่มไอซิสได้ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะหรืออย่างน้อยเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ในซีเรียและอิรักเมื่อต้นปีนี้ทางด้านกองทัพบกของจอร์แดนแถลงเมื่อวันพุธว่าพวกไอซิสจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักรบของนักบินของจอร์แดนผู้นี้ค่ะนักบินของจอร์แดนผู้นี้นับเป็นคนแรกนะคะที่ปฏิบัติการให้กับแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำและถูกจับตัวไปค่ะมากันที่สหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งได้ยิงสังหารคนอเมริกันผิวดำที่ถืออาวุธที่ชานเมืองนครเซนต์หลุยส์ใกล้กับบริเวณที่วัยรุ่นผิวดำแต่ไม่มีอาวุธคนหนึ่งถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรณียิงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองเบิร์กลีย์รัฐมิสซูรีโฆษกของทางการตำรวจเขตปกครองเซนต์หลุยส์จอห์นเบลมาแถลงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้ได้พบกับผู้ชาย2คนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเรียกตัวให้ไปที่ปั๊มน้ำมันและโฆษกของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้กล่าวว่า1ใน2คนนั้นชี้ปืนมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตอบโต้ด้วยการเปิดฉากยิงก่อนบุคคลที่2นั้นหนีออกจากสถานที่เกิดเหตุไป โฆษกของทางการตำรวจเซนต์หลุยส์คาวน์ตี้กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งสื่อในท้องถิ่นระบุชื่อว่าชื่อนายอันโทนิโอมาร์ตินอายุ18ปีมีประวัติอาชญากรรมรวมทั้งการทำร้ายร่างกายการจี้ปล้นและการลักขโมยนายเธโอดอร์ฮอสกินส์นายกเทศมนตรีของเมืองเบิร์กลีย์แถลงในที่ประชุมแถลงข่าวในวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้อาจจะช่วยชีวิตตนเองด้วยการยิงผู้ต้องสงสัยก่อนหลังเกิดการยิงกันขึ้นนี้ฝูงชนซึ่งมีชาวเมืองเบิร์กลีย์หลายสิบคนไปชุมนุมกันในบริเวณที่เกิดเหตุและประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจโฆษกของทางการตำรวจเซนต์หลุยส์คาวน์ตี้กล่าวว่ามีผู้คว้างอาจจะเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ไฟใกล้กับปั๊มน้ำมันในขณะที่ผู้ประท้วงบางรายคว้างก้อนหินและก้อนอิฐใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีตำรวจ2คนได้รับบาดเจ็บคน4คนถูกจับและถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าโจมตีเจ้าหน้าที่นะคะเมืองเบิร์กลีย์นี้ติดกับเมืองเฟอร์กิวสันที่ซึ่งนายไมเคิลบราวน์วัยรุ่นอายุ18ปีซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่ไม่ถืออาวุธนะคะถูกยิงสังหารในขณะที่ประจันหน้าอย่างร้อนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นคนผิวขาวเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะการเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์และกรณีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอื่นๆอีกหลายรายก่อให้เกิดการประท้วงทั่วสหรัฐนะคะที่ประท้วงการใช้วิธีการที่ถือว่าเป็นการใช้กำลังเกินเหตุและรวมทั้งกรณีที่ลูกขุนใหญ่ในเมืองแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กตัดสินใจไม่ให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำให้นายอีริกการ์เนอร์เสียชีวิตซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อื้อฉาวทั่วไปนะคะนั่นก็เป็นล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันนี้ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันที่24ธันวาคมซึ่งเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสเรียกกันว่าChristmas Eve แต่ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเวลาเร็วกว่าสหรัฐ1วันนั้นย่างเข้าวันคริสต์มาสกันเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการจัดวางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้ปราศจากความกังวลว่ากลุ่มชาวมุสลิมที่ฝักใฝ่ความรุนแรงอาจจะฉวยโอกาสวันสำคัญทางศาสนาคริสต์เข้าโจมตีโบสถ์และชุมชนของชาวคริสต์ได้นะคะผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงได้วางกำลังตำรวจ 80,000 นายและกำลังทหารอีก 65,000 นายทั่วประเทศเพื่อช่วยยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงใดๆที่อาจมีการกระทำต่อเป้าหมายชาวคริสต์
Kegiatan yang ada di dalam gereja itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan tempat-tempat hiburan, sehingga diharapkan pelaksanaan.
พลเอกสุตาระสุตามานผู้บัญชาการตำรวจของอินโดนีเซียกล่าวว่าตนหวังว่าการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในอินโดนีเซียปีนี้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นและว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของอินโดนีเซียครอบคลุมถึงกิจกรรมทางศาสนาต่างๆในโบสถ์ของชาวคริสต์กิจกรรมตามสถานบันเทิงรวมทั้งจุดท่องเที่ยวด้วยโดยทางการอินโดนีเซียพยายามคาดการณ์และเตรียมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถครับการประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในอินโดนีเซียนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันพุธเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่รถยนต์คันหนึ่งหน้าโบสถ์ในจังหวัดอัมบอนทางด้านตะวันออกของประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้ครับส่วนในปากีสถานซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเช่นกันปีนี้ชุมชนชาวคริสต์ในปากีสถานตัดสินใจลดระดับการฉลองเทศกาลคริสต์มาสลงหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่นักเรียนที่จังหวัดเปชวาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยชาวคริสต์ผู้หนึ่งบอกกับ VOA ว่าการฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างเรียบง่ายในปีนี้เป็นไปเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตจากน้ำมือของกลุ่มทาลิบัน
ดาเปชาวร์เคชดาวาคิอาซูดีปดาชีบันเดซมุจูรุนเดรคุชซูดีมุจดาซมุจอัคตัรเชชราวันดี
ชาวคริสต์ในปากีสถานผู้ไม่ต้องการระบุชื่อคนนี้บอกว่าการโจมตีและสังหารหมู่เด็กนักเรียนผู้บริสุทธิ์โดยกลุ่มทาลิบานที่จังหวัดเปชวาทำให้หัวใจของพวกเราแตกสลายและเราจะระลึกถึงเด็กนักเรียนรวมทั้งผู้เสียชีวิตคนอื่นๆในการสวดภาวนาของพวกเราทางด้านแอฟริกามีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในประเทศเคนยาหลังจากที่เกิดการโจมตีต่อรถโดยสารโดยกลุ่มอัลชาบับและที่ประเทศไนจีเรียเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในรัฐบอร์โนทางด้านเหนือของประเทศได้ออกคำสั่งห้ามมีกิจกรรมทางรถยนต์ทุกชนิดเป็นเวลา5วันทางนี้เพื่อป้องกันการโจมตีโดยกลุ่มหัวรุนแรงโบโกฮารามครับผมจะเรียนตันสมบูรณ์VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ VOA ในช่วงวันนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงของการรายงานเรื่องการศึกษาเป็นรายงานพิเศษต่อจากเมื่อวันวานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์จากเรื่องราวของนักเรียนไทยที่นั่นที่คุณรัตพลอ่อนสนิทสัมภาษณ์มาในการเดินทางไปรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่นานมานี้เชิญค่ะ
ครับวันนี้เป็นตอนที่2ของรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐ2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปเมื่อวานนี้ซึ่งเล่าโดยมุมมองของนักศึกษาปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์วันนี้เรามาฟังว่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นั้นเป็นอย่างไรในความคิดของนิสิตปริญญาตรีที่นั่นกันบ้างครับ
ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมองเบิร์กลีย์เป็น academic centers มีนักศึกษามาเรียนมาเรียนผมไม่เคยมองว่าเป็น academic centers มันคือ the world itself มันคือ life Berkeley คือ life itself you wanna know what life is you go to universities คุณอยากจะรู้ชีวิต
ครับนั่นก็เป็นคำจำกัดความของเบิร์กลีย์ตามความเห็นของน้องเชอร์หรือนัทนัทวงปริยกุลนักเรียนจากธรรมศาสตร์ที่มาเรียนปีที่3สาขารัฐศาสตร์ที่เบิร์กลีย์ก่อนกลับไปเรียนปีสุดท้ายที่ประเทศไทยนะครับเขาพูดถึงชีวิตนักเรียนที่อเมริกาที่มีการแบ่งกลุ่มเพื่อนกันแบบจากการชักชวนกันไปและรวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวหรือที่เรียกว่า fraternity สำหรับผู้ชายและ sorority สำหรับผู้หญิงนะครับรวมทั้งน้องนัทนัทยังได้พูดถึงกิจกรรมด้านกีฬาที่เบิร์กลีย์ด้วย
จะมีพวก fraternities sororities ของนักศึกษาที่จะมีทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นบอก business fraternities หรือว่า athletics fraternities หรือว่าอะไรซึ่งก็แบบก็เป็นในหนังก็มีเขามีบ้านของเขาอยู่นักศึกษาอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีปาร์ตี้มีอะไรบ้างอะไรกันอย่างนี้แต่ว่าแล้วก็มีคลับแบบเป็น music clubs journalism หรือว่าบางครั้งแบบเป็นแบบแอธเลติกส์เลยแบบเป็นกีฬาแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นฟราเทอร์นิตี้แต่ว่าเป็นคลับมารวมกันเป็นบิสเนสคลับแบบจำลองบริษัทจำลองเหมือนกับของจุฬาอะไรเงี้ยก็มีก็คือน่าสนใจแล้วก็มีพวกกีฬาที่น่าสนใจคือทีมกีฬาของเบิร์กลีย์เป็นส่วนหนึ่งของ PAX 12ก็คือมหาลัย12มหาลัยจากแถวเวสต์โคสต์มาแข่งกันอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเกมใหญ่มากแข่งบนข้างบนสเตเดียมด้านบนเฮลบนเขาแล้วก็คือแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นแมตช์ที่แข่งกับสแตนฟอร์ดเพราะว่าเป็นสแตนฟอร์ดเป็นกับเบอร์ลี่เป็นคู่แข่งตลอดกาลกันอยู่แล้ว
ครับการขับเคี่ยวด้านกีฬาระหว่างสแตนฟอร์ดและเบอร์ลี่นั้นเป็นสีสันหนึ่งของ2มหาวิทยาลัยจากแคลิฟอร์เนียนี้นะครับซึ่งน้องณัฐนัทพูดไว้ด้วยว่า
ผมคิดว่าสปอร์ตไลบรารีเป็นอะไรที่เจ๋งนะบางคนไม่ชอบไรวอรี่แต่ว่าบางครั้งการมีไรวอรี่ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสีสันพอสมควรยกตัวอย่างนักแข่ง F1 ยุค70อย่างนิกกี้ลาวด้ากับเจมส์ฮันต์2คนนี้ไรวอรี่ของ2คนนี้เป็นอะไรที่สร้างสีสันให้วงการรถแข่งพอสมควรฉะนั้นแบ เบิร์กลีย์กับสแตนฟอร์ดเป็นไรวอลลี่กันยังไงมันสร้างสีสันให้คนที่ติดตามเป็นอย่างนั้นเพราะคนบางเขามันก็เหมือนกับเป็นดราม่าคนชอบดราม่าคนก็ติดตามแต่ก็คือแบบเบิร์กลีย์อาจจะมีแบบประชดประชันสแตนฟอร์ดบ้างสแตนฟอร์ดอาจจะมีประชดประชันจิกกัดกลับบ้างแต่สุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกัน
ครับสิ่งที่นักเรียนรัฐศาสตร์ผู้นี้ชอบเกี่ยวกับเบิร์กลีย์อีกสิ่งหนึ่งนะครับคือเสรีภาพทางความคิดเพราะว่าเป็นสถาบันที่สร้างนักคิดมากมายของหลายวงการตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงนักการเมืองนะครับกล่าวคือถ้าสแตนฟอร์ดทำให้หลายคนคิดถึงผู้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่เราได้ฟังจากน้องตีเมื่อวานนี้เบิร์กลีย์ก็ทำให้หลายคนเห็นว่าเป็นสถานที่บ่มเพาะผู้ที่มีโลกทัศน์ก้าวหน้าและมีความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมเศรษฐกิจและปรัชญาซึ่งตรงใจกับน้องณัฐนัทที่เรียนสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ก็คือเขาจะดูเกรดดู statement of purpose ดูอะไรเนี่ยว่าเราเหมาะที่ไหนมากที่สุดของเขาก็คือแบบเรื่องเบิร์กลีย์อันหนึ่งเพราะเบิร์กลีย์เป็นแคมปัสที่เก่าที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดของบรรดา UC ทั้งหมดมันชื่อเสียงมันดังอย่างอาจารย์ผมคนนึงเคยคุยกับผมอาจารย์แกชื่อเดรนซุกเคยบอกว่าเบิร์กลีย์เป็นธรรมศาสตร์ออฟอเมริกา
ครับท้ายสุดนะครับเนื่องจากเป็นนักเรียนสาขารัฐศาสตร์และสนใจเรื่องความขัดแย้งและสันติภาพก็จึงฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะครับ
การคุยกันหรือการนั่งเคลียร์กันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเทียบยกตัวอย่างกับอเมริกัน politics ก็คือคอนเกรสเขาคุยกันในคอนเกรส Republican Democrats สุดท้ายไม่ว่าจะเขาจะขัดแย้งกันเรื่อง healthcare immigration หรือว่าdrug policy หรือว่าอะไรสุดท้ายเขาต้องมานั่งคุยกัน compromise กันมาประนีประนอมกันซึ่งหลายครั้ง compromise เองมันก็ไม่ได้สวยหรูหรือว่าอะไรบางครั้งมันออกมันทำให้คนไม่พอใจได้ซ้ำที่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็กัน conflict ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งไม่มีใครกัน conflict ได้ 100% ตลอดเวลาอาจจะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมานั่งคุยกันนั่งเคลียร์กันนั่งเปิดใจกัน
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์น้องณัฐนัทวงศ์ปริยกุลนักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ครับคุณนิตยา
คุณรัฐพลฟังดูน้องณัฐนัทนี่ไลฟ์ลี่มากนะคะรู้สึกว่าเขาแม้ว่าจะมาอย่างที่สมัยก่อนนี่เราบอกว่าเป็นจูเนียร์เยียร์อะบรอดนะคะหรือการไปเรียนปี3ในต่างประเทศก็เขารู้สึกว่าเขาพยายามหยิบฉวยประสบการณ์มากเลย
ใช่ครับแล้วก็เป็นสถานที่เปิดตาเปิดใจเปิดโลกทัศน์ทั้งเรื่องความคิดเพราะว่าเขาพูดถึงความหลากหลายของนักเรียนที่เบิร์กลีย
์
แล้วก็วิวทิวทัศน์ที่มองไปเห็นทะเลเพราะว่าเบิร์กลีย์นี่อยู่บนเนิน
ที่เด็ดที่สุดคือบอกว่าเบิร์กลีย์เป็นธรรมศาสตร์ของอเมริกาใน สงสัยว่าอาจารย์ผู้นั้นคงชอบกินอาหารไทย อาจารย์ที่พูดนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญนะคะแม้ว่าจะเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กเปิดทำการเต็มวันนะคะเมื่อตลาดปิดดัชนีราคาหุ้น3ทั้ง3อันเนี่ยนะคะมีขึ้น2อันอีกอันหนึ่งไม่เปลี่ยนดาวโจนส์เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 18,030 ในขณะที่ Nasdaq ปิดที่ 4,773 เพิ่มขึ้น8จุดส่วน Standard & Poor's 500ไม่เปลี่ยนแปลงยืนอยู่ที่ 2,082ทองคำนั้นลดลง4ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,173 ดอลลาร์50เซนต์ส่วนเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ32บาท88สตางค์ค่ะนั่นเป็นอัตราที่นิวยอร์กทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจค่ะ
ครับเมื่อวันพุธอัยการของเกาหลีใต้ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับนายทราวิสคาลานิกชาวอเมริกันผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Uber ผู้ให้บริการแท็กซี่โดยจับความต้องการของผู้ใช้แท็กซี่กับผู้ที่พร้อมให้บริการมาพบกันผ่านทางแอปในโทรศัพท์มือถือข้อหาของอัยการเกาหลีใต้ต่อ CEO ของบริษัท Uber ก็คือละเมิดกฎหมายที่ห้ามให้บริการแท็กซี่โดยไม่มีใบอนุญาต ในช่วงหลังนี้แท็กซี่อูเบอร์ซึ่งให้บริการในหลายประเทศทั่วโลกได้ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยเฉพาะหลังจากที่สตรีอินเดียผู้หนึ่งในกรุงนิวเดลีกล่าวหาว่าถูกคนขับแท็กซี่อูเบอร์ข่มขืนและผู้ให้บริการรถแท็กซี่อูเบอร์และผู้ให้บริการรถแท็กซี่ธรรมดาในหลายประเทศก็ไม่พอใจกับบริการของแท็กซี่อูเบอร์เช่นกันโดยให้เหตุผลว่าเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อต้นเดือนนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งห้ามผู้ให้บริการอูเบอร์แท็กซี่โดยไม่มีใบอนุญาตและตั้งรางวัลเงินสดให้กับผู้นำข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งต่อทางการด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่านายทราวิสคาลานิก CEO ของบริษัทอูเบอร์ผู้นี้จะได้รับผลกระทบอย่างใดจากการตั้งข้อหาของอัยการเกาหลีใต้เพราะว่าสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าทางการเกาหลีใต้ไม่มีแผนที่จะจับกลุ่มตัวนายทราวิสคาลานิกซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันครับส่วนในสหรัฐเองวันนี้บริษัทภาพยนตร์โซนี่เริ่มเผยแพร่ภาพยนตร์แนวตลกแบบเสียดสีเรื่อง The Interview ซึ่งมีเนื้อหาล้อเลียนผู้นำของเกาหลีเหนือโดยวิธีออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น YouTube Google Play และ Microsoft Xbox เป็นต้นการเริ่มเผยแพร่ภาพยนตร์ The Interview ออนไลน์ในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่โซนี่ประกาศเมื่อวานนี้ว่ามีโรงภาพยนตร์อิสระอย่างน้อย200แห่งตกลงจะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายทางจอเงินถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเครือโรงภาพยนตร์ใหญ่ในสหรัฐไม่อยากนำภาพยนตร์แนวเสียดสีเรื่องนี้ออกฉายเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายจากการขู่เรื่องการโจมตีครับและวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีโอบามายินดีต้อนรับการตัดสินใจของโซนี่ที่นำภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออกฉายแม้จะในวงจำกัดก็ตามเพราะจะทำให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกโดยเสรีว่าต้องการจะชมหรือไม่โดยไม่ต้องยอมจำนนต่อคำขู่ของผู้เผด็จการบางคนครับและที่พม่านะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงแสดงความกังวลและเสียใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสตรีชาวพม่าผู้ประท้วงคนหนึ่งที่ต่อต้านการทำเหมืองทองแดงเล็บประดวงของบริษัทจีนทางตอนเหนือของพม่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้กลุ่มชาวพม่าประท้วงเหมืองดังกล่าวโดยอ้างว่าเหมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนผืนดินซึ่งถูกยึดไปจากชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรมและวันนี้คือวันที่24ธันวาคมวันคริสต์มาสอีฟในสหรัฐนะครับซานตาคลอสกำลังเริ่มออกเดินทางจากขั้วโลกแล้วนะครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าตอนนี้รถเลื่อนของซานตาคลอสซึ่งมีกวางเรนเดียร์เป็นพลังขับเคลื่อนเดินทางไปถึงไหนแล้วเข้าไปตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.norad.santa.org หรือถ้าพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์หาใน Google เพียงคำว่า Santa Track 2014ก็จะทราบตำแหน่งแห่งหนที่เป็นตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของซานตาคลอสส่วนซานตาคลอสจะมีจริงหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่นั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคอยจับตาดูซานตาคลอสให้ดีนะคะตามที่คุณจำเริญบอกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ NORAD ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington เพื่อขอกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการค่ะโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานนะคะก็เป็นแนวทางล่าสุดแต่ก็เห็นบอกว่าหลังประชุมกพ.กลับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคมเนื่องจากนักการศึกษาครูอาจารย์รวมทั้งแพทย์เป็นกลุ่มคนสมบูรณ์แบบถ้าไม่มีการกำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์เครื่องมือหรือแนวปฏิบัติก็จะไม่มีทำและเรื่องผลงานมาก็เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติก็คงต้องเร่งรัดกันต่อไปค่ะมาติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบนายกสมาคมลอนเทนนิสนะคะลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเทนนิสระดับโลก World Tennis Thailand Championship 2015ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะคะโดยจะแข่งขัน31ธันวาคมถึง2มกราคมนี้ค่ะข้ามปีมีนักเทนนิสระดับโลกมาคือโทมัสเบอร์ดิชมือ7โลกจากเช็กมิลอสราณิชมือ8จากแคนาดาเดวิดเฟเรมือ10จากสเปนจอห์นอิสเนอร์มือ19จากสหรัฐฟาวิโอฟ็อกนินี่มือ20โลกจากอิตาลีและริชาร์ดกาสเก้มือ26ของโลกจากฝรั่งเศส แข่งที่สนามเซนเทเนียร์พาร์คอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์เป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะหมดเวลาข่าว